Msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, aliyepaa mbinguni atakuja tena kwa hukumu wazima na wafu. Na wala ufalme wake hautakuona mwisho. Hii ndio siri ambayo Yesu aliwaonya mitume wake wasiitangaze mapema, lakini leo sisi tunaona fahari kuitangaza na kuiungama kama sehemu ya kanuni ya imani inayosimikwa katika msingi wa mitume wa Yesu, na kwa namna ya pekee kwake Petro mtakatifu aliyepewa ufunguo wa maadili na imani kwa ajili ya kanisa la Kristo. Petro ni mwamba ambaye juu yake Kristo Yesu amejenga kanisa lake. Hata leo hii Kristo Yesu anataka kulijenga kanisa lake katika sakafu ya moyo wako unaosheheni imani thabiti kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Waswahili husema eti kazi yako ndilo jina lako. Ushuhuda wa maisha ya Yesu, mahubiri yake juu ya ufalme wa Mungu pamoja na miujiza aliyowatendia watu kiroho na kimwili ni matukio yanayowapatia watu mbalimbali fununu juu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lakini leo hii swali msingi ambalo linaulizwa na Kristo Yesu ni je, watu wanasema mimi ni nani? Wewe unasema Kristo Yesu ni nani kwako? Ni swali nyeti na tete linalohitaji majibu makini yanayofumbatwa katika ushuhuda wa maisha ya Kikristo yenye mvuto na mashiko.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana, Bwana wa majeshi asema hivi: nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye atakushusha utoke hapa usimamapo. Na itakuwa katika siku ile nitamuita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia, nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, naye atafungua wala hapana atakayefunga. Nami nitamkaza kama msumari mahali palipo imara, naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Neno la Bwana.
Niwe Petro, niwe Petro, Somo katika Injili lilivyoandikwa na Mathayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena u Yohani Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipo wakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Neno la Bwana.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya kuadhimisha fumbo la maisha ya Kristo kwa kusherehekea sikukuu ya Noeli kwa fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wake, kupaa kwake mbinguni ambako ameketi mkono wa kuume wa Baba yake wa milele, atakuja tena kwa hukumu wazima na wafu, na kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Jumapili ya 21 ya mwaka A wa kanisa, Kristo Yesu anaibuka na swali msingi: je, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Hili ni swali linalopaswa kujibiwa na watu ambao sasa wanamfahamu kwa kiasi kikubwa kuwa Kristo Yesu ni nani kwao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika pitapita yangu nikamuulizia kijana ikiwa kama kweli alikuwa anamfahamu Yesu kuwa ni nani kwake. Akasema, kwa vijana wa kizazi kipya, Kristo Yesu anaweza kufananishwa na wachezaji mashuhuri wa mpira wa miguu ambao wakiingia uwanjani wanatandaza kabumbo kiasi cha kuwafanya watu kukosa usingizi. Kumbe kwa vijana wa kizazi kipya, Yesu ni mshambuliaji hatari sana katika maisha ya watu kiroho na kimwili. Ni mchezaji mashuhuri aliyekuwa na umati mkubwa wa mashabiki. Ni mchezaji aliyebarikiwa sana kwa kuhubiri, kuponya, kualisha na kuanywesha watu wakati wa shida. Ni mshambuliaji aliyekuwa na jicho la pekee la kuweza kuona mwanya na kuutumia kikamilifu. Majibu haya ya vijana wa kizazi kipya yana ukweli ndani yake, lakini nilitaka kujiridhisha kwa kuwauliza wanasiasa waliobobea na wanaharakati ambao sehemu kubwa ya maisha yao wanaitumia kwenye majukwaa na hata pengine mahabusu. Wao wanasema Kristo Yesu ni nabii mashuhuri sana, ni mwana harakati, ni mwana mapinduzi ambaye alipenda kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwatetea wanyonge na wale wote waliokuwa nasukumizwa pembezoni mwa jamii. Alikuwa ni sauti ya wanyonge na mtetezi mkubwa wa haki msingi za binadamu. Alikazia kwa namna pekee haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati, mambo yanayovaliwa njuga na wanasiasa, wanaharakati na wana mapinduzi sehemu mbalimbali za dunia. Ni nabii aliyesimamia mchakato wa ujenzi wa haki jamii. Hata hapa kuna chembe ya ukweli kuhusu Yesu. Kwa wasomi na wanazuoni ambao pengine hawaoni tena sababu ya kwenda kanisani, wanadiriki kusema Kristo Yesu alikuwa ni kati ya wanafalsafa waliobobea kwa nyakati zake katika kufikiri na kutenda. Alikuwa na mawazo tete, hata wakati mwingine wafuasi wake walishindwa kumfuasa, hasa pale alipokuwa anazungumzia kuhusu fumbo la msalaba, Ekaristi takatifu, yani mwili na damu yake kuwa ni chakula cha njiani na hekalu ambalo angeweza kulivunja na kulijenga kwa siku tatu. ambalo ni mwili wake mwenyewe. Jambo ambalo haliwezi kumwingia mtu wa kawaida kabisa. Yote haya ni majibu yaliyotolewa na watu wa kawaida ambao hawakuwa na nafasi ya kutembea na Kristo katika maisha yao kwa ukaribu zaidi. Yesu anawauliza mitume, je, yeye ni nani kwao? Ikumbuke kwamba hawa ni wale aliowateua kumsindikiza katika maisha na utume wake. Watu waliobahatika kufunuliwa siri za mbinguni, mashuhuda wa matendo makuu ya Mungu katika maisha ya watu, mambo yaliyotendwa na Kristo Yesu kwa kuwaondolea watu dhambi zao, kuwaganga na kuwaponya magonjwa na shida zao mbalimbali. Yesu akadhihirisha kuwa ni mchungaji mwema, kimbilio la maskini na wanyonge, shuhuda wa ufunuo na huruma pamoja na upendo wa Mungu kwa binadamu wote. Yesu alikuwa ni bandari ya matumaini kwa wale wote waliokuwa wamekata tamaa. Petro mtume kwa niaba ya mitume wengine wote anakiri muhtasari wa kanuni ya imani kwa kusema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anamwambia Petro, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hii ndiyo siri ambayo leo mama kanisa anaona fahari kuitangaza na kuiadhimisha. Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, ni Mungu kati pamoja na watu wake. Hii ndiyo ile imani inayoshuhudiwa hata na mamajusi kutoka mashariki ya mbali, waliomtolea Yesu zawadi ya uvumba ubani unaoonesha umungu wa Kristo. Dhahabu ni kielelezo cha ufalme wa Kristo, na manemane ni ufunuo wa fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu. Hili ndilo chimbuko la imani ya kanisa inayosimikwa kwenye msingi wa mitume wa Yesu. Hadi kufikia hapa, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utakuwa sasa na uhakika wa kujibu swali la msingi lililoulizwa na Kristo Yesu, kuwa wewe unasema kuwa Yesu Kristo ni nani katika maisha yako. Leo tujitabishe tena kurudia kanuni ya imani ili tuweze kuimwilisha katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa wale watu wanaotuzunguka. Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda wa Sauti ya Kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.
Tunakuomba Kristu, uliye mpa Petro.